bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino banso bandeko esika bozomi na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te. Tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oya zogimi bongo wa zoni bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni eye ya mibale tokolobela bilembo biye bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabete oyo elandelani malamu te lokola kolia mingi pe komela mai mingi. Tolanda.
Mtu mosusu akoya pe mpona aza na pota na likolo, pota wana eumeli eza kosila te, etobengi ulcère, aza na ulcère mais souvent eza na niveau ya likolo. Tango nde bokotala baexamen nde bodekouvrir après le sucre na ye eza ya komata. Alors wana eza parmi basigne mingimingi oyo moto akoya na mbo. Alors basigne mosusu oyo tokoya komona après ezala peut-être parmi ba complication mais ça va mutu aya donc mutu musulo de mon na en hôpital aye en fait avant en coma à perdre conscience tant on est de comme que nous caboyer ba pourquoi perdre conscience salina tension butali sucre mais bon que découvrir que sucre na ye va l'économie tant vous ta la masuba mais bon comme on en kazana acidité ma corps cétonique et jali on dit on est pas une complication mais par moment il y a monde dans la colo la bilembo ya liboso ou malade aya na l'hôpital, mais quand vous recevez l'examen, vous découvrez qu'en fait, il y a des diabètes, mais il y a des études. Voilà comment tu as la signe à l'Ibosso et comment moto n'attaque l'hôpital. Les autres signes, il y a plus par rapport à la complication de mes années.
Yes, matondo mingi docteur po to lobeli yango hyperglycémie donc c'est-à-dire sucre zali komata vision komona na ye lobeli yango pe msusu moto azokobela diabète oyo eza kolandela malamu te auzala komona msusu flu komona malamu te mais lobeli pe lisusu likambo ya kosubaka subaka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoka posta mayi mingi docteur lobeli yango te oyo ka posta mayi mingi
na lobeli yango te parce que mikoyaka mingi na hôpital te po azoka pasa posa mayi mingi yango natia yango nandokola sidne te moto akoya parce que aza kosuba mingi voilà maintenant place mitambo ezali abengaka yango piège souvent so naza koexplike na bato ya bamalade na ngai dans un premier temps motu na butu akoya te po azosuba mingi parce que na motu na ye akoloba nasubi mingi mpo namelaki mayi mingi c'est comme ça moto ayaka te na plainte ya posa mayi moto akoya plus po azosuba mingi mais akoya souvent en retard parce que na motu na ye kozala mpo namelaki mayi yango nde nasubi nzoka nde ezali aza parce que sukali eza koleka na masuba nde esali asuba mingi nde atombe na oyo tobengaka na français déshydratation to na ye ya mayi na kati ya nzoto ekiti yango nde esalaka amela mayi c'est comme ça moto aseplenyaka te po azomela mayi nzoka nde mibale wana ezali lie asubi mingi aperdre mayi yango nde esali ye asinyela su mayi mingi donc soif eza parmi basigne mais souvent monganganda kotuna est-ce que oza komela mayi mingi na oni oui docteur naza pe komela mayi mingi me ozala te premier signe oyo maladi akoya nango lokola plainte mais tokodekouvrir nde ntango tozali koexamine ye yango moi natia yango te
matondo mingi docteur, matondo mingi. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala, kolia mingi, soko atie mwa biloko akolia mingi, 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 mingi. Eza pe moko ya bilembo, n'est-ce pas?
Voilà. Eza na kati ya bilembo, ngai natiala ngo elembo ya liboso te, po motu ayaka te ko se plaindre azolia mingi. Mais motu akoya na plainte nazokonda. Nde ntango okotuna ye, est-ce que osala régime? Ok. Est-ce que vous lisez bien? Là, on le voit. Ah, mon gars, ma pute, dans mon micro, dans le lit, mais, je veux perdre des kilos.
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika ezalaki bongo